Areena.
Museoissa joudutaan jonkin verran miettimään, että mitä laitetaan esille, jos se esille laittaminen saattaa olla sille esineelle jollain tavalla kohtalokasta. Ja nyt ollaan yhden tämmöisen esimerkkitapauksen äärellä. Tampereella Museo Milavidassa esitellään hääpukuja Kaunis Morsian näyttelyssä. Ja tässä on nyt upseerin morsiamen puku 1850-luvulta, eli 170 vuoden takaa. Konservaattori Arja Koskinen, minkälaista pohdintoa museossa joudutaan käymään siitä, että onko joku näyttelykelpoinen vaate vielä?
No, me tehdään näille näyttelyyn toivotuille vaatteille niin tarkka kuntotarkastus ja niin arvioidaan siinä, että onko se näyttäminen mahdollista ja jos ei, niin voitaisiko sitä jotenkin muuten vielä niin kuin saada sitten näytteille esimerkiksi kuvamateriaalilla tai jollakin, mutta tässä esimerkiksi Amandan puvussa niin meillä oli tietyt ehdot, mitkä nyt tässä täyttyy, että miten se voidaan vielä laittaa esille, että esimerkiksi tämä puku, koska se rakenne, kankaan rakenne on niin hauras, niin tarvii tukea alhaalta päin. Kaikki tämä alushameet ja nämä niin tukee sitä ja samaten niin kuin tämä vitriinirakenne ja kaikki nämä valosuojat ja tämä valon määrä niin mahdollistaa sen, että tämä voi vielä tulla, mutta tosiaan se alkaa siitä kuntotarkastuksesta.
Tämä puku on nyt esillä ihan viimeistä kertaa, koska tämän jälkeen kunto ei sitä kestä, että se vielä museovieraille jossain, silloin aika pitkä museoura, mutta tämän jälkeen ei tosiaan sitten enää missään esillä ole. Täällä on muitakin pukuja tuolla yläkerrassa paljon esillä, ja niitä täytyy käydä tarkastamassa tässä kesken näyttelykauden, että vieläkö ne on kunnossa. Ja sä sanoit, että esimerkiksi aina välillä käydään katsomassa, että kesiikö Amanda, niin kesiikö se?
Joo, kyllä se valitettavasti niin välillä näkyy kuidun pätkiä tuolla, mutta onneksi niin kukaan muu kuin minä ja mun kollegat ei taida niitä nähdä, että sinänsä varmaan helpotus muille, mutta joo, se on ikävä tosiasia, että niin se materiaalin hajoaminen niin se ei lopu ennen kuin se on sitten lähes kokonaan hajonnut, mutta hyvä vielä, että saatiin tämä puku kuitenkin niin kuin esille edes vähäksi aikaa.
Joo, sillä on pitkä historia paitsi museoissa, niin myös esimerkiksi teatterissa, mikä varmaan osaltaan selittää kulumista. Ennen kuin kuullaan tästä puvusta enemmän, niin sanon vielä tuosta materiaalin katoamisesta, Arja Koskinen. Mä kuulin tämmöisenkin sanan kuin, että vanhat vaatteet kuolee. Tavallaan ne niin kuin hiutuu käsiin, katoaa pois. Niin mitä siinä tapahtuu esimerkiksi silkille?
No, silkki niin sanotusti syö itsensä. Eli se on silkille ominaista, että niin siihen tulee semmoisia viiltomaisia, niin kuin me sanotaan haavoiksi niitä, mutta viiltomaisia vähän niin kuin leikkauksia. Et esimerkiksi jos vanhan silkkihuivi on taiteltuna tiukkaan, niin se siitä taitteen kohdalta se rupeaa hajoamaan. Jotkut silkit saattaa kestää pidempään, mutta todennäköisesti jossain vaiheessa tulevaisuudessa niin se silkki vaan niin kuin, se rakenne rupeaa pettämään. Ja se on niin kuin, vaan, että sidokset niin siinä silkkikuidussa niin rupeaa hajoamaan. Eli se on ihan niin kuin periaatteessa mikrobian niin kuin molekyylitasolla, mitä tapahtuu. Mutta näin on, että jossain vaiheessa niin ne vaatteet kuolee tai sitten hajoaa lopullisesti. Että sitten ei vaan enää ole mitään tehtävissä.
Tässä on vieressä tutkija Mari Lind. Kerro sä vähän tästä puvusta, että kuinka tyypillinen 1850-luvun hääpuku tämä on, tämä Amandan puku?
Amandan puku on hieno puku suomalaiseksi hääpuvuksi. 1850-luvulta. Se on jo valkoinen, joka on silloin uusi asia. Sitä ennen välttämättä hääpuvut ei ole ollut valkoisia. Ne on ollut vain ajan juhlapukuja. Ja morsiamen on silloin erottanut muista juhlioista niin kuin muut koristeet. Valkoinen hääpuku tulee kuningatar Victorian häistä vuodelta 1840 lähtee valloittamaan maailmaa. Että hieno aikansa puku.
Joo, tässä on tämmöinen korsetti yläosa ja kaunista pitsiä tuossa olkapäillä ja sitten tuommoisilla kerroksilla oleva tämmöinen kerrostettu helmaosa. Ja silmiin pistävän pienen ihmisen päällä tämä on kyllä ollut.
Joo, kyllä. Ihmiset on ollut pieniä, lyhyempiä ja sirompia kuin mitä me ollaan, mutta tokihan nämä on hyvin nuorten naisten pukuja. Mitään lapsimorsiammia nämä ei ole ollut, että Amandakin on ollut 22-vuotias naimisiin mennessään, että ihan nuori aikuinen, mutta hyvin siro sellainen.
Tästä kyllä väistämättä tulee mieleen, että nyt on oltu aika hienoissa häissä, että ei ehkä tavan tehtaan työläinen ole näin kauniissa puvussa päässyt vihille tuohon aikaan.
No, ei kuitenkaan mitään huippusuihkuseurapiirejä edusta Amanda, eli hänen isänsä oli värjärimestari Hämeenlinnassa.
No niin. Mitä sä ajattelet, Mari-Liin, nyt kun teillä on kaksi kerrosta, tai oikeastaan yksi kerros tuolla ylhäällä ja Amanda tässä alhaalla, niin kuitenkin suuri määrä ikivanhoja hääpukuja esillä, niin mitä ne kertoo, tuommoiset yhden juhlapäivän puvut omasta ajastaan?
Kyllä ne kertoo ajastaan, eli kun meillä on nyt esillä 30 pukua, niin kyllä siinä aina tulee esille myös se aika. Että tietysti semmoisia selkeitä kohtia on vaikka sota-aika, jolloin muodistetaan pukuja, eli käytetään vanhoja materiaaleja ja vaan uusitaan sitä mekkoa uuteen käyttöön. Esimerkiksi näin.
Mitäs naisista sitten kertoo kunkin ajan muoti tai jotenkin naisen asemasta?
Kyllä se kertoo siitäkin. Eli kun tätä pukukavalkadia seuraa, niin näkee vaikka sen, että mitä saa näyttää ja mitä pitää peittää. Ja no, jos nyt palaan vaikka siihen sota-aikaan, niin silloinhan naisten hääpukuihin tulee näyttävät olkatoppaukset. Eli sillä näytetään, että naiset kotirintamalla on vahvoja. Eli se on ihan erilainen naisen siluetti kuin muina aikoina.
Niin, jos vertaa vaikka tähän, tässä ollaan hyvin hentoja ja tyttömäisiä, sitten tulee semmoinen lähes niin kuin uniformumainen tuntu noihin hääpukuihinkin.
Totta, se uniformumainen on aika hyvä kuvaus.
Tämä Amandan hääpuku vuodelta 1857 on tosiaan nyt esillä viimeistä kertaa, koska sen kunto ei nyt sitten jatkossa museouraa enää kestä. Arja Koskinen, konservaattori, mitä tälle puvulle nyt sitten tapahtuu?
No, tämä puku, kun se poistuu näyttelystä jossain vaiheessa, niin se tarkastetaan uudelleen. Eli katsotaan, että onko tullut lisää vaurioita. Toivotaan tietysti, että ei. Mutta katsotaan justiin sitä, että kuinka paljon kuitua on menetetty ja onko tullut uusia repeämiä. Sen jälkeen se laitetaan takaisin varastoon, missä se on esimerkiksi. Jos tutkija sitä pyytää nähtäväksi, niin sitä voidaan ottaa esille, mutta tämmöiseen niin kuin suurempaan näyttämiseen sitä ei enää voi sitten valmistella. Että nytkin kun se tänne puettiin, niin se ritinä ja ratina oli aika sydäntä särkevää, niin kuin, että se piti kerralla sitten osua oikeaan, kun se puettiin tuohon nuken päälle.
Yle Radio Suomi.
Äsken täällä Milavidassa me katsottiin tutkija Mari Lindin ja konservaattori Arja Koskisen kanssa tuommoista hääpukua, joka yllä eräästä neitosesta tuli upseerin vaimo 170 vuotta sitten, ja tämä puku on esillä nyt viimeistä kertaa, ja tämän jälkeen sitten säilyy ainoastaan piilossa ja pimeässä. Vähän samanlaiseen ammattimaiseen säilytykseen voisi kuulua muitakin vanhoja vaatteita. Mari-Liin, tutkija, mistä tietää, että onko omalla vintillä jotain sellaista arvokasta, joka voisikin kuulua museoon? Mitä sieltä voisi löytyä tavallisen ihmisen säilöistä?
No, kyllähän siellä vinteillä voi olla mitä hyvänsä. Vaikkapa hääpukuja museoon tarjotaan aika useinkin. Ne on jotain semmoista, jotka ihmiset kokee arvokkaaksi ja säilyttämisen arvoiseksi. Mutta esimerkiksi meillä on 100 hääpukua, että kun niitä meille nyt tarjotaan, niin kyllä meidän se aika tarkkaan katsotaan, että mitä sinne otetaan lisää, koska me sitoudutaan säilyttämään niitä niin pitkään kuin se nyt vaan on mahdollista. Mutta sitten ihan arkiset vaatteet, niitä meillä onkin vähemmän. Ja miesten vaatteet. Miehet usein käyttää vaatteensa loppuun, ne ei pääse koskaan museoon. Toki miestenkin juhlavaatteita, vaikkapa frakkeja, meillä on paljon, mutta sitten arkisia työvaatteita ei juuri lainkaan. Silloin kun me ollaan tehty Vapriikkiin 1918 näyttelyä, niin meidän piti pukea punainen sotilas arkisiin miesten vaatteisiin, niin kokoelmassa ei vaan ollut.
Tuleeko sulle, Arja Koskinen, mieleen, että mitä kaipaisit konservaattorin työpöydälle, mitä siinä liian harvoin näkee?
No justiin ihan tämmöistä niin kuin tamperelaista arkea. Et varsinkin niin kuin tekniseltä kannalta niin mielenkiintoista on niin kuin ihan nykyaikaiset vaatteet, kaikki nämä tekniset kuidut ja kankaat. Mutta tosiaan ne on varmaan vasta tulossa museoon, toivottavasti niitäkin jonkun verran. Ja sitten tosiaan ihan tavallisia arkivaatteita, niin kuin Mari tuossa sanoi, niin niitä olisi tärkeää saada meidän kokoelmaan, koska Niitä on vähemmän. Ja ne olisi tosi kiinnostavia, koska niillä on oikeasti käytön historia, ja se on aina konservaattorista niin kuin myöskin sellainen mielenkiintoinen pointti, että miten se kulutus näkyy niissä vaatteissa.
Kulutus ja käytön historia tarkoittaa siis toisin sanoen vaatteen tarinaa, ja eikö se ole niin vähän kaikenlaisten museoesineiden kanssa, että arvokkainta on se, mikä tulee tarinan kanssa?
Kyllä näin on, eli me puhutaan kontekstista, eli kontekstitiedot pitäisi olla mahdollisimman hyvät. Eli se sama asia, mikä tekee siitä vaatteesta siellä omalla vintillä arvokkaan, että tietää, kenelle se on kuulunut ja missä tilanteessa sitä on käytetty, ja siihen liittyviä tarinoita, niin nämä on myös museolle arvokkaita. Ja vaikkapa täällä Kaunis Morsian näyttelyssä, niin suurin osa puvuista on sellaisia, joilla on tarina. Muutama on sitten vaan edustaa aikaansa.
Me seistään itse asiassa nytkin yhden semmoisen tarinallisen puvun vieressä. Tästä on tiedossa, on jopa itse asiassa kuva Morsiammesta, ei tämä puku päällään, mutta meillä on kuva neidosta, jonka nimi oli Adelaide Salingre. Hän on helsinkiläinen seurapiiri kaunatar, eikö näin?
Kyllä, tätä Adelea ja hänen sisartaan kutsuttiin vanhan Helsingin upeimmiksi kaunottariksi. Ja perhe asui siinä Senaatintorin vierellä.
Ja tässä on nyt sitten hieno puku, joka on ollut hänen yllään vuonna
1855.
Tämä me tiedetään infotaulustakin, joka tästä vierestä löytyy, mutta Arja Koskinen, sä tiedät paljon semmoista, mitä me muut ei tiedetä, koska sä oot nähnyt nämä puvut sisältäpäin. Mitä ne kertoo?
No, ne kertoo jonkun verran enemmän käyttäjästään, että esimerkiksi niin me pystytään arvioimaan sitä, että minkä kokoinen käyttäjä on ollut ja kaikkea, että mitä toi puku esimerkiksi vaatii, että se on tuommoisessa muodossa. Voidaan katsoa, että onko siellä korsetti vai onko korsetti irrallinen ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten myöskin, että nähdään suurin piirtein, että onko pukua käytetty useammin kuin yhden kerran. Montaa näitä on käytetty, näitä vanhempia pukuja. Ja näkee, että kuinka naisen mitat on tai käyttäjän mitat on vaihdellut. Ja se on hyvin mielenkiintoista niin kun nähdä sitten pukun historiakaari, että et kun on useampia käyttökertoja, niin hakasetkin on saattanut siirtyä sitten paikasta toiseen.
Niin se elämä tekee. Mennään tuonne seuraavaan huoneeseen. Täällä on puku, joka kertoo myös vähän siitä, että mitä pukujen alla on muutakin kuin korsettia, koska on sinne laitettu lisäosiakin. Tässä on yksi puku, jossa on tyynyä tuolla takapuolen alla muotoa tuomassa, mutta tämän vitriinin äärellä kyllä herättää huomiota se, että nämä kaksi pukua ei ole valkoisia. Tässä on tämmöinen optiseksi harhaksi sanottu kirjava puku, jossa on todella tuollainen optinen harhakangas ja sitten tämmöinen harmaanruskea silkkipuku. Onko nämä, Mari Lind, ihan tyypillisiä hääpukuja tämmöisetkin värikkäät?
Kyllä, ne on tyypillisiä hääpukuja, eli morsian sitten koristettiin muilla keinoin erottumaan muista häävieraista, ja näissähän on se monikäyttöisyys ollut ajatuksena, eli samaa pukua on sitten voinut käyttää pitkään erilaisissa juhlatilaisuuksissa, että juhlapukujahan nämä kyllä on, eli materiaalit kertoo, että ne on hienoja pukuja ja juhlaan tarkoitettuja, mutta tosiaan se muokattavuus tai usea käyttöisyys on ollut tärkeää.
Tämä on hyvin hämärä huone, Arja Koskinen. Tämä on ilmeisesti, jos ei nyt pimeyteen päästä, niin pimeyden jälkeen seuraavaksi paras noin niin kuin vaatteen säilymisen kannalta.
Joo, tämä on näille vanhoille tekstiileille noin niin kuin turvallinen valon määrä, että paljon suurempaa valon määrää ei voi olla, koska muuten niin nämä saattaa haalistua nämä puvut. Ja sitten myöskin niin valo aiheuttaa taas sitä materiaalien hajoamista myöskin, että mahdollistetaan sitten tämä näyttäminen tämmöisellä pienemmällä valon määrällä.
Lisäksi on tietysti sitten kuvia noista puvuista, niin niitä pääsee katsomaan niistä. Meidän takana, Mari Lind, on sitten ihan aika synkeänkin näköinen puku. Ensimmäisenä ei tule mieleen hääpuku tämmöisestä silkkisestä, mustasta, viitallisesta mekosta.
Ei, mutta hääpuku se kuitenkin on, ja morsian on ollut ihan nuori, että ei mikään uudelleen naimisiin menossa oleva leski tai vastaavaa. Eli 18-vuotias morsian täyspitkä musta puku ja siinä musta silkkiviitta vielä päällä. Eli tämä puku on palvellut pitkään esimerkiksi kirkkomatkoilla vastaavissa ja kuuluu tämmöiseen talonpoikaiseen kulttuuriin.
Siinä on varmasti ajateltu jo pukua tehtäessä sitä monikäyttöisyyttä, että siinä on sitten musta juhlapuku loppuiäksi.
Kyllä näin on, ja Tästä puvusta, kuten Arjakin kertoi, niin näkyy se, että sitä on laajennettu, että ei ole enää nuoren morsiamme mitoissa.
Käydään vielä tuolla seuraavissa huoneissa. Tässä ohitetaan toinenkin musta puku, mutta nyt mennään hääyöhuoneeseen. Ja täällä mielenkiintoista on se, että vierekkäin on kaksi pukua. Toinen on valkoinen, mutta toinen on ruskea. Minkä takia?
No, häitä vietettiin pitkään ja perusteellisesti. Se oli tärkeä juhla. Niitä vietettiin useampina päivinä. Ensin yleensä morsiammen kotona ja sitten toisena päivänä sulhasen kotona. Mutta sitten toisena päivänä morsian ei enää voinut siihen valkoiseen neitseellisyyteen viittaavaan pukuun pukeutua, joten oli sitten tämmöisiä värillisiä vaihtoehtoja jatkojuhliin.
Niin aivan, ei hääyön jälkeen enää valkoisissa yleisön eteen.
Juu, näin se oli.
Täällä muuten taustalla kerrotaan kuulijoille, että täällä pyörii Suomi-filmeistä hääkohtauksia ja siitä kuuluu sitten vähän ääntä. Nyt me ohitetaan papin, siis sulhasen, hääyöpaita. Ei ole morsiamet ainoita, jotka on pukeutunut hienosti. Ja tullaan sitten tämmöisiin vähän tuoreempien 1900-luvun vuosikymmenten morsiuspukujen äärelle. Tästä mä itse asiassa ensin kysäisen Arjalta, kun täällä on näitä 20-luvun pukuja, kaksikin kappaletta, niin kun puhuttiin tuosta pukujen säilymisestä, niin kerroit, että 20-lukua olisi ollut alun perin tarjolla enemmänkin, mutta ei vaan voitu ottaa.
Joo, valitettavasti pukujen kunto oli sen verran heikko, että ne ei olisi kestänyt esille panoa tämmöisessä muodossa, että ne olisi täytynyt esittää tasolla ja se nyt ei sitten taas oikein olisi tässä palveluasiansa, että valitettavasti vaan se silkki, niin on niin hauras materiaali ja sitten kun ajattelee, että siihen tulee helmikirjonta alaosaan, niin se paino siirtyy sinne alhaalle ja sitten saattaa olla, että olkasaumat rupeaa repeen sitten vielä kaiken lisäksi, niin valitettavasti niitä ei voitu laittaa, mutta onneksi meillä nyt on ainakin kaksi.
Mutta siis se puku ei vain enää jaksa sitten kantaa omaa painoansa. Joo. Ikään kuin.
Joo, että se on tehty siihen aikaan käytettäväksi ja sitten niin myöhemmin sitten niin taas jälleen kerran aika tekee tehtävänsä ja materiaali vanhenee ja sitä myötä sitten myöskin haurastuu.
Ja 20-luvun vaatteet saattavat olla tältä kantilta ihan erityisen riskaabeleja, kun on harrastettu kaiken maailman helmikirjontaa, eikö näin?
Joo, kyllä. Eli 20-luvulla on tätä painavia kirjontoja, ne on ollut hyvin tavallisia, niin hauras materiaali ei sitten jaksa kantaa sitä painoa.
Otetaan tähän loppuun tutkija Mari-Lind kiinni vielä tuohon, kun puhuttiin aikaisemmin, että tarinan kanssa tullut esine museolle on aina kaikkein arvokkain. Tässä ollaan yhden hääpuvun äärellä ja tästä on olemassa tarinakin.
Joo, kyllä. Tämmöinen Kirsti Salomaa oli lakiopiskelija, kuten oli hänen sulhasensakin, ja he menivät 39 naimisiin. Siinä vaiheessa vielä Kirstin pukuun saatiin silkkikangasta, eli on ihan upea puku. Ja vieressä on kuva hänestä istumassa puvussaan, ja pukuun kuuluu hieno huntu. Mutta tuli sota-aika, pula-aika, ja lehdessä oli ilmoitus, että nuori morsian halusi ostaa hunnun pukunsa. Ja Kirsti vaihtoi tuon huntunsa 52 kananmunaan. Eli huntu jatkoi elämäänsä muualla, mutta puku päätyi sitten myöhemmin museoon.
Radio Suomi.